ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เกริ่นให้ฟังว่าวันนี้รายการของเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นไงคะบรรยากาศของเราก็ยังสลึมสลือนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ครึ้มไปหมดเลยนะคะด้วยเมฆฝนนะคะก็ภาวนาขอให้ฝนหมดไปสักทีนะคราวนี้รู้สึกว่าเราไม่กลัวแล้งอ่ะแต่เรากลัวน้ำซะมากกว่านะสัน
ใช่ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะคะบางคนก็อาจจะต้องค้างอยู่บนหลังคาบ้านหลายวันแล้วแล้วก
็
บางคนไม่ยอมจากบ้านนะดูข่าวก็มีหลายอารมณ์หลายความรู้สึกนะคะแล้วคนที่อยู่ทางกรุงเทพก็เริ่มชักจะมีความวิตกกันบ้างแล
้ว
พอมันเห็นภาพข่าวบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เตรียมก็คงไม่ได้นะคะอย่างน้อยเตรียมไว้รู้ข่าวรู้เราก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลย
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ก็อย่าถึงกับตระหนกนะคะน้องสันน
้
องสันเตรียมอะไรบ้างคะ
คือต้องที่บ้านก็จะเตรียมน้ำค่ะอาหารแห้งแล้วก็มียาบ้าง
ยาก็จำเป็นนะ
ไฟฉายเทียนไข
ใช่ค่ะเมื่อเช้าพี่ดูในรายการของไทย PBS นะคะที่เป็นทีวีไทยนะคะ
ค่ะ
ก็มีเภสัชกรมาจากโอสถสารามาให้คำแนะนำดีมากเลยพี่ก็จดๆๆๆไว้นะคะมีลิสต์ของรายการว่าอะไรที่ควรจะมีบ้างเนี่ยคือตัวเรายังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเด็กมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเรายิ่งต้องระวังอีกนะเพราะว่าเขายังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้เขาอะไรเงี้ยถ้าเจ็บไข้ไปก็ลำบากนะคะอาจจะมีโรคที่จะต้องระวังนะเช่นเท้าเปื่
อ
ยน้ำกัดเท้าโรคตาแดงนะคะแล้วมันถ่ายทอดได้ท้องร่วงอันนี้ถึงชีวิตได
้
ถ้าเกิดว่าขาดน้ำมากก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตตาแดงไม่เสียชีวิตนะ
คะ
น้ำกัดเท้าไม่เสียชีวิตแต่ถ้าป้องกันได้ก็จะดีก็จะต้องมีนะคะว่าต้องใช้ขี้ผึ้งอาจจะมีนะคะว่าเป็นลักษณะของต้องถามเภสัชกรนะคะว่าอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านก
็
อาจจะต้องมีไว้ไปฉายนะคะอะไรอีกอ่ะซัน
ก็ถุงมั้งคะไม่รู้สันนั่นไม่ถึงถุงไม่ถึงถุงที่บ้านไม่พูดถึงถุง
ก็เลยนึกถึงโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยเราด้วย
ค่ะ
นะคะตอนนี้ก็เผยแพร่อยู่ใน Facebook ก็มีนะคะแล้วก็ที่ทราบก็คือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยก็ได้ทำโครงการที่น่ายินดีนะคะก็คือการนำส้วมสุขาเคลื่อนที่นะไปแจกกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้รู้สึกไปปักหลักอยู่ที่อยุธยาก็มีได้ข่าวมาแล้วนะคะข่าวล่ามาวันนี้แล้วก็คงจะมีแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆนะคะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก
็
ถือว่าเป็นบุญนะที่ได้ช่วยปลดทุกข์ให้ชาวบ้านน
ะ
ถ้าเกิดเราไม่มีที่ทางเนี่ยเราลำบากแน่เลยนะคะแต่อย่างเรานี่เราก็คงต้องเตรียมถุงดำไว้บ้างนะคะยามฉุกเฉิน
ใช่
คือเรื่องของน้ำหลังจากที่น้ำท่วมนานๆจะมีเรื่องอะไรสั่งเชื้อโรค
เชื้อโรคขยะ
โรคระบาดจะตามมาอีกนะ
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับชะตากรรมของคนบ้านเราเนี่ยนะคือก็เป็นกันโดยทั่วหน้าก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็ระมัดระวัง
ใช่ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจนะคะ
ใช่ค่ะเช่นกัน
ให้ทุกๆคนนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรก
ค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้บอกเล่า90ค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของน้องอีฟอมตะใช่ไหมคะพี่จี
อ๋อใช่วันนี้น้องอีฟมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ
ค่ะ
น้องอีฟก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะของรอบๆตัวเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ว่ามันเป็นไงคะมีการนำเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรนะคะ อย่างเช่นถุงพลาสติกรองเท้าตุ๊กตาหมีอะไรต่าง
ๆของบางอย่างนี่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเก็บ
นั่นสิ
คะ
แต่ไม่แน่นะถ้าเป็นตุ๊กตาหมีที่มีความเป็นมาอย่างเท็ดดี้แบร์มาเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะมีคนอยากรู้ประวัติความเป็นมาก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะส่วนช่วงที่สองน้องสันอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์
รัชนีแล้วก็อาจารย์แกนสมภูค่ะพี่จี
ค่ะเป็นเรื่องของช่วงสนทนาหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์มาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
เป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องสำอางค่ะก็คือเครื่องสำอางมีกี่ประเภทแล้วเราจะทำยังไงจะแบบ ถ้าเกิดอาการแพ้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงในการรักษาหรือป้องกัน
รู้สึกช่วงนี้อาจารย์รัชนีกับน้องแจนสมบัติก็จะเป็นกูรูด้านความงาม
ใช่ค่ะใช่
นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะ
ค่ะ
มาถึงช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของอาจารย์ชน้อยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์อุดดีนะคะวันนี้อาจารย์อุดดีก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้พจนานุกรมหรือที่เราเรียกกันว่า dictionary นั่นเองนะคะ
ค่ะ
นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะ
ค่ะ
บางคนอาจจะยังใช้ dictionary แบบอังกฤษเป็นไทยหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งอังกฤษเป็นไทยแล้วก็อังกฤษ
ค่ะ
นะคะแล้วก็การใช้ที่ถูกต้องก็อาจจะต้องมาฟังอาจารย์ชน้อยพูดนะคะว่ามันจะประโยชน์กว้างขวางเนี่ยต้องสังเกตอะไรใช้ตรงไหนบ้างเพราะบางคนเนี่ยใช้แคบมากเลยคือแค่หาความหมายแค่นั้นคงไม่พอนะคะคือจะต้องใช้ให้ครบในหน้าที่ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์และทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าแตกแขนงความรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะ
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะทั้ง3ช่วงนี้นะคะ
ค่ะ
ขอฝากช่วงเวลาดีๆให้กับท่านผู้ฟังค่ะขอเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า90ประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ค่ะอีฟอมตะจันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะในทุกๆเดือนค่ะอีฟจะนำเรื่องราวของความคิดความเชื่อของผู้คนจากทุกมุมโลกเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอีฟจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเรียนรู้ไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอีฟเชื่อว่าหลายๆคนค่ะคงนึกถึงโหมันอาจจะต้องเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเก็บข้าวของเครื่องใช้โบราณหรือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีฟอสซิลเอาไว้นะคะหรือว่าจะต้องมีหัวกะโหลกมีหม้อไหเครื่องสำริดของที่แสดงถึงความเป็นมาเก็บเอาไว้หรือว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีภาพวาดเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ที่จะพาไปรู้จักในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาไปเก็บของที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ใกล้ชิดกับเราในชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะมาแสดงแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวได้นะคะของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ว่านั่นก็คือเท็ดดี้แบร์ค่ะมีพิพิธภัณฑ์หลายๆพิพิธภัณฑ์นะคะที่นำเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์หรือว่าตุ๊กตาที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะมาจัดแสดงไว้จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์เนี่ยมีอยู่รอบโลกนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าหมีเท็ดดี้แบร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษที่เมืองลอนดอนนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์แห่งแรกที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี้ยเกิดขึ้นนานมาแล้วค่ะเมื่อปี1984แล้วก็เป็นเหมือนกับบ้านที่ใช้เก็บสะสมตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์เก่าแก่เอาไว้นะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็ต้องปิดตัวไปค่ะเมื่อปี2006แต่ว่าต่อมาค่ะคุณกรายซึ่งเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันเนี่ยก็ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ขึ้นใหม่นะคะเป็นการฟื้นคืนชีพพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ย้ายจากที่เดิมที่แฮมเชียร์เนี่ยมาอยู่ที่วินเบอร์ดันที่ลอนดอนค่ะพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ที่มีชื่อเสียงก็คือพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ที่กรุงโซค่ะพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2001ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ100ปีเท็ดดี้แบร์นะคะซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1902นะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ไว้แล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายๆชาติเนี่ยเข้าไปเที่ยวในเกาหลีได้เยอะมากๆนะคะในพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ที่กรุงโซเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงสวนประวัติความเป็นมาของเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์ที่มีชื่อเสียงนะคะตั้งแต่ยุคแรกจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็มีเจ้าตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์โบราณเนี่ยให้ชมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวเรียนแบบงานศิลปะชื่อดังอย่างเช่นงานโมนาลิซานะคะงานลาสเปอร์ซึ่งเป็นฝีมือการวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะซึ่งแล้วก็มีอีกส่วนนึงค่ะซึ่งเป็นห้องศิลปะซึ่งก็จะมีผลงานล่าสุดของศิลปินตุ๊กตาหมีหรือเท็ดดี้แบร์อาร์ติสต์จากทั่วโลกเนี่ยมาจัดแสดงแล้วก็ยังมีตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ที่เล็กสุ ดในโลกค่ะซึ่งหนาเพียง 4.5 มิลลิเมตรมาจัดแสดงในนั้นด้วยนะคะจากส่วนอาคารแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นสวนค่ะก็จะมีรูปปั้นเท็ดดี้แบร์ในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอย่างเช่นเป็นเรื่องของตุ๊กตาครอบครัวหมีดำของเกาหลีแล้วก็ที่สระว่ายน้ำก็จะมีเท็ดดี้แบร์เนี่ยมาตกปลาเล่นกันนะคะตอนนี้ค่ะไปดูของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกอย่างนึงซึ่งสามารถนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้เหมือนกันนะคะลองมองไปที่โต๊ะทำงานเราก็จะเจอกับเครื่องเขียนที่คลาสสิกอีกอันนึงซึ่งอยู่คู่กับโต๊ะทำงานแล้วก็ชีวิตการเรียนของเรามานะคะนั่นก็คือดินสอค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าดินสอเนี่ยสามารถเก็บรวบรวมเป็นเรื่องราวแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นได้นะคะพิพิธภัณฑ์ดินสอเนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นของบริษัท Cumberland Pencil นะคะซึ่งเปิดมากว่า30ปีแล้วและที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่เก็บดินสอทั้งแรกของโลกไว้ด้วยค่ะว่ากันว่าดินสอเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะเพราะว่ามีเรคคอร์ดหรือว่ามีบันทึกไว้ครั้งแรกว่ามีโรงงานดินสอชื่อ Kelvick Viking Pencil เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อปี1892นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยบริษัท Greenwood Family ก็ซื้อกิจการโรงงานดินสอนี้ขึ้นแล้วก็ทำขึ้นอย่างจริงจังเมื่อปี1912นะคะแล้วก็4ปีต่อมาค่ะ Greenwood Family ก็ได้ไปเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Cumberland Pencil Company ซึ่งก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของแล้วก็ดันกิจการของพิพิธภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้เราไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่เมืองโตรอนโตที่เมืองนี้ค่ะมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรองเท้าใกล้ตัวเราใช่ไหมคะเราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ Baja Food Museum ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของรองเท้าค่ะเมื่อ 4,500 ปีก่อนจนมาถึงรองเท้าซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะที่นี่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่มาวิธีการทำรองเท้านะคะแล้วก็มีการจัดโชว์รองเท้าโบราณของอัศวินนะคะซึ่งจะมีหัวแหลมแหลมค่ะจนมาถึงรองเท้าสมัยใหม่ซึ่งศตวรรษที่20ซึ่งการใส่รองเท้าเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการใช้งานเท่านั้นนะคะแต่ว่ารองเท้าการออกแบบมีดีไซน์ที่ดีจะต้องเป็นรองเท้าแฟชั่นแล้วก็มีการจัดแสดงรองเท้าบูทที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระดุมสีทองซึ่งก็เป็นหนึ่งในรองเท้าแฟชั่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะที่อเมริกาอีกเหมือนกันค่ะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองแซนดัสกี้ที่รัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกานะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเก็บสะสมของสุดคลาสสิกอย่างนึงนะคะซึ่งอยู่ในสวนสนุกซึ่งเป็นสถานที่ที่คนอเมริกาชอบไปเล่นนะคะสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสวนสนุกมานานก็คือเจ้าแมรี่โกราวหรือว่าม้าหมุนนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกันดีตั้งแต่เด็กๆที่แมรี่โกราวมิวเซียมเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงม้าหมุนที่เป็นแบบคลาสสิกสมัยก่อนนะคะที่เขาใช้ไม้แล้วก็มาค่อยๆแกะสลักให้เป็นลวดลายเป็นลายโค้งเว้าแล้วก็เป็นรูปม้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เล่นกันแล้วก็มีการโชว์การแกะสลักไม้ของผู้เชี่ยวชาญทางนี้แล้วก็สามารถสอบถามวิธีการได้โดยตรงด้วยนะคะที่อเมริกาค่ะมีของเล่นชิ้นใหญ่สุดคลาสสิกอย่างเจ้าม้าหมุนไปแล้วนะคะในประเทศไทยก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยได้เก็บรวบรวมของเล่นชิ้นเล็กๆไว้นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกริกยุนพันธ์ซึ่งก็อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาไม่ไกลนี้เองค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์อันนี้ค่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮาราหรือว่าคีตาฮาราตินทอยมิวเซียมของญี่ปุ่นซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของเล่นสังกะสีเอาไว้นะคะซึ่ง20ปีต่อมาค่ะแรงบันดาลใจจากการไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกริกยุนพันธ์นะคะแล้วก็ข้างในพิพิธภัณฑ์ค่ะก็มีการจัดแสดงของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะส่วนแรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นของเล่นไทยยุคเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์มีทั้งตุ๊กตาดินเผาของเล่นดินเผาซึ่งปั้นเป็นรูปผลไม้รูปผักต่างๆนะคะมีกระปุกออมสินดินเผาด้วยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ของคนโบราณค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก้วอายุเก่าแก่กว่าหลายร้อยปีนะคะสิ่งพิมพ์ยุคแรกของคนไทยเครื่องเรือนโบราณโปสการ์ดแล้วก็จดหมายในยุคแรกที่เริ่มมีการไปรษณีย์เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยนะคะส่วนที่สองเนี่ยถ้าขึ้นไปที่ชั้นบนของเขาเนี่ยก็จะเห็นของเล่นเก่าแก่จากทั่วมุมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเซลลูลอยด์อายุหลายร้อยปีมีของเล่นสังกะสีรูปแบบต่างๆตั้งแต่มันเป็นของเล่นที่ยังไม่มีกลไกอะค่ะเรื่อยมาจนถึงที่มีระบบลานนะคะจนปัจจุบันเป็นของเล่นที่สามารถใส่แบตเตอรี่แล้วก็ปล่อยมันรันเองได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีของเล่นไม้ในรูปแบบต่างๆมีของเล่นพลาสติก นะคะแล้วก็จะมีของเล่นสากลซึ่งคลาสสิกแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กในทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นหุ่นยนต์พลาสติกของเล่นสังกะสีแล้วก็ตุ๊กตาพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยค่ะไปดูของใกล้ตัวของเรานะคะอย่างเช่นอาหารการกินบ้างนะคะอาหารการกินค่ะก็นำมาร้อยเป็นเรื่องราวแล้วก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันค่ะพิพิธภัณฑ์นี้เรียกว่าฟู้ดมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์อาหารนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐนิวเม็กซิโกค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เก็บสะสมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอาหารยอดฮิตของคนอเมริกันค่ะในนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ย่อยๆชื่อว่าพิพิธภัณฑ์มันฝรั่งหรือโปเตโต้มิวเซียมนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ซ่าซึ่งเป็นอาหารที่มาจากอิตาลีแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นอาหารหลักของคนอเมริกันไปแล้วนะคะมีอาหารอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วใช่ไหมคะในประเทศเยอรมนีค่ะที่เมืองโคโลนเขาก็ได้เอาของหวานนะคะอย่างเช่นช็อกโกแลตเนี่ยมาเก็บในพิพิธภัณฑ์ในช็อกโกแลตมิวเซียมนะคะแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวของช็อกโกแลตค่ะเขาจะเล่าตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของหรูหราแล้วก็หายากจนมาถึงปัจจุบันซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยกลายเป็นของธรรมดาที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็มีการดอกเล่าเรื่องราวของการขยายพื้นที่เพื่อปลูกต้นโกโก้เนี่ยแล้วก็ความต้องการของโกโก้ที่เพิ่มขึ้นการนำเอาโกโก้ไปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมจนกลายเป็นกาแฟเอาโกโก้ไปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมนะคะจนกลายมาเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เรื่องเล่าของการดื่มช็อกโกแลตในยุคแรกๆแล้วก็ก่อนที่คนเนี่ยจะหันมาทานช็อกโกแลตเป็นแท่งๆแบบในปัจจุบันนะคะมีช็อกโกแลตแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกที่นึงค่ะเขาสะสมเจ้าแคนดี้แรปเปอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์หีบห่อลูกอมขนมหวานไว้นะคะมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อว่าแคนดี้แรปเปอร์มิวเซียมค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์นะคะซึ่งทำให้อีทเนี่ยสามารถเข้าไปคลิกดูแพ็กเกจขนมรูปแบบต่างๆแล้วก็เพลินมากค่ะท่านผู้ฟังอาจจะลองเข้าไปดูได้นะที่ www.candywrappermuseum.com candywrapper แล้วก็คำว่า museum แล้วก็ .com นะเราก็จะเห็นรูปแบบที่หลากหลายของเจ้าหีบห่อขนมนะคะซึ่งบางอันค่ะก็ทำเป็นห่อที่ทำเรียนแบบซองบุหรี่บางอันทำเป็นห่อที่เรียนแบบโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นกล่องลูกอมขึ้นมาแล้วก็มีเจ้ากล่องสมาร์ตตี้ทรงกระบอกแบบที่อีกคุณตาตอนเด็กๆจัดแสดงอยู่ด้วยนะคะต่อมาค่ะมีอีกพิพิธภัณฑ์นึงขึ้นในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะสิ่งที่เราใช้ในการห่อพิ้วข้าวของหรือว่าถุงเนี่ยก็ถูกนำมารวบรวมแล้วก็จัดแสดงไว้ที่ Museum of Bags เหมือนกันนะคะพิพิธภัณฑ์ Museum of Bags เนี่ยก็เป็นสถานที่ค่ะที่ใช้ในการเก็บต้นแบบเครื่องผลิตถุงซึ่งเก่าแก่มากนะคะซึ่งเกิดขึ้นในปี1863มาตั้งโชว์ไว้ด้วยนอกจากนี้ค่ะเขาก็มีถุงกว่า 7,000 ชิ้นมาตั้งโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นถุงที่ทำจากแมทเทียลหรือว่าวัสดุแตกต่างกันมีตั้งแต่ถุงที่ทำจากกระดาษถุงที่ทำจากพลาสติกถุงที่ทำจากเซรามิกถุงที่ทำจากเงินแก้วแล้วก็หลอดรวมทั้งไวนิลด้วยนะคะซึ่งถุงที่ถูกเก็บสะสมที่นี่เนี่ยก็จะมีหลายแบบค่ะมีทั้งถุงที่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะซึ่งจะมีตัวกระป๋องซึ่งเป็นผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลนะคะเป็นผลงานป๊อปอาร์ตสุดคลาสสิกของเขาแล้วก็จะมีลายของเอลวิสเพรสลีย์ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีถุงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองอย่างเช่นถุงที่พิมพ์ชื่อประธานาธิบดีอย่างเช่นถุงที่พิมพ์ชื่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีมีถุงที่พิมพ์รูปของทำเนียบขาวอยู่ด้วยแล้วก็มีถุงที่ระลึกงานสำคัญต่างๆอย่างเช่นงานโอลิมปิกเมื่อปี1952นะคะงานเฉลิมฉลองพระราชินีอลิซาเบธที่ปี1952ก็ถูกรวบรวมแล้วก็พิมพ์อยู่บนถุงแล้วก็นำมาจัดแสดงที่ Museum of Bags อยู่เช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าสิ่งของรอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงรองเท้าอาหารตุ๊กตาหมีก็สามารถนำไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็สร้างความรู้สร้างความเพลิดเพลินให้กับคนทั่วมุมโลกได้นะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเราพบกันใหม่แล้วก็อีฟก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันณัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าเราพูดถึงกันในเวลานี้นะคะเรื่องของเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บำรุงผิวพรรณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ให้ความนิยมกันค่อนข้างมากเลยนะคะก็เป็นเพราะอาจเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีมีผิวพรรณที่ดีนั่นเองนะคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ควรจะมาทราบกันก่อนว่าเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะค่ะค่ะตามสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะเครื่องสำอางเนี่ยหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดนะคะต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาดความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นก็จึงรวมตลอดถึงพวกเครื่องประทินผิวต่างๆด้วยนะคะก็เห็นได้ว่าเครื่องสำอางเนี่ยครอบคลุมหลายอย่างมากเลยนะคะภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเครื่องสำอางก็คือคำว่า cosmetics นะคะส่วนเครื่องประทินผิวนะคะเครื่องสิ่งที่มาบำรุงผิวพรรณของเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่า skin products skin ก็คือแปลว่าผิวนั่นเอง
ค่ะพูดถึงแล้วในช่วงเวลานี้ในปัจจุบันก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆหลายอย่างมากมายเลยนะคะอย่างแรกก็เลยคือสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีเครื่องประทินผิวต่างๆมากมายหลายอย่างให้เราเลือกกันนะคะก่อนที่เราจะเลือกกันเราควรจะมาดูที่กับอมตัวเรานิดนึงก่อนว่าเราถ้าคุณจะเลือกของที่มาบำรุงผิวพรรณเนี่ยมาดูก่อนว่าตัวเองนี่ผิวพรรณมีลักษณะเป็นยังไงผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวผสมนะคะหรือว่าถ้าจะเลือกในเรื่องของเครื่องสำอางที่จะมาทำเติมแต่งสีสันให้กับหน้าตาของเรานี่ก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องดูรูปหน้านิดนึงว่าเราควรจะแต่งหน้าอย่างไรให้ออกมาแล้วดูดีนั่นเองแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อคุณที่จะไปซื้อเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆแล้วเนี่ยควรที่จะดูฉลากก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยฉลากของเครื่องสำอางทุกอย่างเนี่ยนะคะจะต้องผ่านการควบคุมจากอย.นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องสังเกตเลยว่ามีสัญลักษณ์นี้หรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องควรจะสังเกตบนฉลากเครื่องสำอางต่างๆก็มีดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1ให้ดูว่ามีชื่อเครื่องสำอางหรือชื่อทางการค้าหรือเปล่า2นะคะประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอางควรจะระบุไว้ด้วยว่าเป็นประเภทใดนะคะส่วนประกอบนะคะควรจะมีชื่อของส่วนประกอบต่างๆระบุไว้ด้วยนะคะบนฉลากเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าชื่อและที่อยู่ของบริษัทนะคะที่นําเข้าหรือว่าเป็นที่ผู้ผลิตนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะมีอยู่บนที่ฉลากของเครื่องสำอางนอกไปจากนี้แล้วนะคะควรจะดูด้วยว่าวันเดือนปีที่ผลิตมีบอกไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้ดูว่ามีวันเดือนปีที่หมดอายุหรือเปล่านะคะพร้อมทั้งควรจะดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีบ่งบอกถึงวิธีการใช้และคำเตือนบ้างไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่ควรสังเกตบนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะก็ให้ดูด้วยว่ามีปริมาณสุทธิหรือเปล่าผลิตภัณฑ์เราอยู่ที่ปริมาณที่เท่าไหร่ค่ะ
ค่ะบนฉลากนะคะเราอาจจะมีคำศัพท์ที่พบบ่อยในผลิตภัณฑ์นะคะเสริมความงามเหล่านี
้ค่ะ
นะคะเราจะมาดูศัพท์ที่น่าสนใจบางคำกันนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะคำว่า antioxidant นะคะ antioxidant ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องแล้วก็ลบเลือนพวกริ้วรอยต่างๆ
ค่ะ
นะคะคำที่สองที่มักจะเจอกันคือคำว่า dermatologist tested นะคะ dermatologist tested แปลว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วเองนะคะ dermatologist ก็คือแพทย์ด้านผิวหนังนั่นเอง
ค่ะ
คำต่อมานะคะคือคำว่า hypoallergenic นะคะ hypoallergenic แปลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ได้น้อยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายน
ั
่นเองนะคะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า retinol A นะคะ retinol A แปลว่าส่วนผสมที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยที่เป็นร่องลึกนั่นเองค่ะ
ค่ะคำเหล่านี้จะบอกให้คุณดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่คุณควรจะเลือกนั่นเองนะคะว่าให้เหมาะสมกับผิวพรรณของคุณเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตะกี้มีผู้ได้พูดไปถึงในเรื่องของว่าวันหมดอายุใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์บางอย่างวันเดือนปีที่บ่งบอกถึงวันหมดอายุหรือวันที่ผลิตจะอยู่ที่บนกล่องแต่พอเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยกล่องนั้นเราก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้นานได้เท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าวิธีการหลักสังเกตนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เครื่องสำอางต่างๆเราสามารถบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรใช้นานเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้มาสคาร่านะคะเขาก็บอกว่ามาสคาร่าเนี่ยอายุการใช้นานจะอยู่ได้เพียงแค่3เดือนนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกอายแชโดว์นะคะจะหมดอายุภายใน2ปีหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกนะคะอายไลเนอร์หรือจินสอสเข็นขอบตานะคะเขาบอกว่าในกรณีที่มีการเหลาไข่ เป็นประจำเนี่ยจะหมดอายุภายใน2ปีนะคะลิปสติกนะคะจะหมดอายุภายใน 2-3 ปีหลังจากการเปิดใช้ครั้งแรกนะคะลิปไลเนอร์หรือดินสอเขียนขอบปากเนี่ยก็เช่นกันจะหมดอายุภายใน2ปีหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกนั่นเองส่วนถ้าเป็นรองพื้นนะคะในลักษณะแบบน้ำจะใช้ได้1ปีแบบผสมน้ำมันจะใช้ได้ภายในปีครึ่งนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกเช่นกันส่วนแป้งฝุ่นหรือแป้งบรัชออนสีต่างๆที่ใช้ทาแก้มนะคะจะหมดอายุภายใน2ปีหรือจากการเปิดใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรารู้ได้นะคะคุณดูว่าคุณเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็กะเวลาเอาไปประมาณการที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้นะคะพอคิดว่ามันนานเกินแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราดูฉลากนะคะดูวิธีการใช้ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีพอมาถึงการหลังการใช้แล้วเราอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นอาการแพ้เครื่องสำอางกันก็ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาการอะไรบ้างที่ทำให้น่าสงสัยว่าอาจจะทำให้เราว่าเป็นอาการที่ว่าเราแพ้เครื่องสำอางกันได้นะคะอาการแรกคืออาการปวดแสบปวดร้อนอาการคันหรือว่ารู้สึกว่าคันยิบๆตามใบหน้าหรือผิวหนังนะคะสองคือมีผื่นแดงคันนะคะเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำอาจจะมีขุยด้วยนะคะหากแพ้มากนะคะสามคือเป็นผื่นแดงแบบบวมแบบมีดเป็นลมพิษนะคะ4เป็นผื่นดำหรือหน้าหมองคล้ำนะคะ5หน้าเริ่มด่างหรือว่ามีผดเม็ดเล็กๆนะคะไม่คันนะคะหรืออาจจะหน้าที่มีผดขึ้นมาเหมือนเป็นสิวเราก็ทำให้เราควรที่จะสงสัยไว้ว่าเราอาจจะแพ้เครื่องสำอางก็ได้นะคะ
ค่ะเขาก็เลยบอกว่านะคะเครื่องสำอางที่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อใช้เข้าไปเนี่ยโอกาสเกิดการแพ้หรือว่าเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะคะคือ1น้ำยายืดผมนะคะรองลงมาก็คือว่าครีมที่ทำให้ผิวขาวต่างๆนะคะหรือแม้แต่ครีมกันแดดด้วยนะคะรวมไปถึงครีมบำรุงผมมาสก์หน้าครีมแก้สิวครีมรองพื้นลิปสติกนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลข้างเคียงต่อผู้ใช้หรือว่าเกิดอาการทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ง่ายได้เนี่ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีส่วนผสมของน้ำหอมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของสารเคมีค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะคะจึงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอาการแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะคะ
ค่ะถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะแพ้เครื่องสำอางเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มมองตัวเองนะคะแล้วก็ควรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดสงสัยว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยก็ให้หยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันทีนะคะถ้ามีหลายตัวแล้วก็ให้หยุดใช้ตัวที่นำมาใช้ใหม่แล้วเกิดอาการก่อนถ้าหยุดใช้แล้วอาการดีขึ้นก็แสดงว่าตัวนั้นอาจจะเป็นสาเหตุทำให้แพ้ได้แต่ถ้าเกิดมีอาการแพ้มากมีผิวหน้าอักเสบอยู่ให้หยุดใช้เครื่องสำอางทุกชนิดนะคะอนุญาตให้ใช้ลิปสติกได้นะถ้าไม่มีผื่นที่ปากนะคะเครื่องสำอางแต่งดวงตาถ้าไม่มีผื่นรอบดวงตาค่ะเมื่อเราสงสัยว่าตัวเองเกิดอาการแพ้แล้วก็จะต้องควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะถ้าเกิดคุณสงสัยว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยก็ให้หยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันทีนะคะถ้าเราเกิดมีเครื่องสำอางหลายตัวแล้วก็ให้หยุดใช้ตัวที่นำมาใช้ใหม่นะคะแล้วดูอาการว่าหายดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากหยุดใช้นะคะถ้าหายดีขึ้นก็ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นจากตัวนั้นนะคะวิธีที่2ค่ะวิธีที่จะพิสูจน์ง่ายๆว่าเครื่องสำอางชนิดนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะเกิดการแพ้จริงหรือไม่นะคะให้ทดสอบโดยทาเครื่องสำอางที่สงสัยที่บริเวณท้องแขนแล้วกันนะคะวันละ2ครั้งเป็นเวลา1สัปดาห์ถ้ามีผื่นขึ้นก็แสดงว่าแพ้จริงให้หยุดการใช้เครื่องสำอางนั้นๆคือบางครั้งถ้าเราจะมาลองกับหน้าของเราเองบางทีผลก็อาจจะรุนแรงมากเกินไป
ใช่ค่ะ
ก็เลยลองไว้ที่ท้องแขนจะดีกว่า
ค่ะแล้วบางคนก็บอกด้วยว่าที่ท้องแขนเนี่ยคือความเซนซิทีฟของท้องแขนกับผิวหน้านี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเขาจึงบอกว่าให้ลองที่นั่นเองนะคะ
ค่ะ
วิธีการแบบที่3นะคะเขาบอกว่าถ้าทดสอบเองแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะถ้าก็อาจจะไปพบแพทย์ดูนะคะเพราะแพทย์ผิวหนังจะมีวิธีการทดสอบทางผิวหนังโดยใช้วิธีการ patch test นะคะโดยใช้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเนี่ยในความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะมาแปะลงที่บนแผ่นหลังของผู้ป่วยทิ้งไว้สัก2วันแล้วก็กลับมาอ่านผลดูว่าถ้ามีอาการผื่นแดงขึ้นบริเวณที่ทดสอบเนี่ยก็แสดงว่าแพ้สารนั่นเองนะคะวิธีนี้มีประโยชน์นะคะในการที่จะเลือกซื้อเครื่องสำอางครั้งต่อไปจะได้เลือกซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีสารที่แพ้ผสมอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปทดสอบแล้วพบว่าแพ้น้ำหอมจะบอกได้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยควรจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนั่นเองนะคะอันที่4เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการแพ้มากๆนะคะควรจะพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องอย่าฝืนใช้เครื่องสำอางหรือซื้อยาทาเองนะคะเนื่องจากอาจเกิดอันตรายมากขึ้นก็ได้นะคะ
ค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเทคนิค การโฆษณาขายเครื่องสำอางกันมากมายนะคะเราจึงมีหลักการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอย.เนี่ยได้ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราควรเลือกซื้อเครื่องสำอางตามความเหมาะสมกับตัวเองอย่าซื้อตามคนอื่นนะคะหรือเพื่อแนะนำถ้าเป็นไปได้ต้องทดสอบก่อนใช้โดยการทาเครื่องสำอางที่ท้องแขนหรือหลังใบหูเช้าเย็นนะคะประมาณถึง1อาทิตย์ถ้าไม่มีอาการคันก็น่าจะลองใช้กับใบหน้าได้ข้อที่2ต้องใส่ใจกับแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะไม่ควรซื้อเครื่องสำอางที่ขายตามหาบเร่แผงลอยนะคะเพราะอาจจะเป็นเครื่องสำอางปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานแม้ว่ากรอบกล่องของมันดูน่าเชื่อถือก็ตามนะคะ3การซื้อแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรจะซื้อขนาดใหญ่มากค่ะเนื่องจากบางทีฝากซื้อจากต่างประเทศราคาจะถูกกว่าเมืองไทยนะคะแต่เก็บเวลาเก็บหรือเปิดใช้อาจทำให้เครื่องสำอางเสื่อมคุณภาพโดยมีเชื้อโรคปะปนได้นี่คือข้อควรระวังค่ะ
ค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ควรดูนะคะก็บอกว่าไม่ควรซื้อเครื่องสำอางเก่ามีสีกลิ่นความข้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็บอกว่าภาชนะที่บรรจุเครื่องสำอางต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่ฉีกขาดหรือแตกเพราะอาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนได้สุดท้ายนะคะก่อนที่คุณจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเครื่องสำอางเนี่ยนะคะให้สังเกตฉลากเครื่องสำอางควรอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ฉีกขาดมีข้อความภาษาไทยที่อ่านชัดเจนมีรายละเอียดชื่อชนิดเครื่องสำอางชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นำเข้าครั้งที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนในการใช้ด้วยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเนี่ยให้เลือกซื้อแต่เครื่องสำอางราคาแพงนะคะแต่ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีคุณภาพถ้าเราใช้แล้วรู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนบ่อยนะคะและหากเกิดอาการผิดปกติหลังการใช้ก็ควรหยุดการใช้ทันที
ค่ะหวังว่าความรู้ในวันนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับผู้ฟังทั้งหลายขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ได้หายไปนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ไปช่วยน้องแก้วกุลการนะคะในส่วนของการสนทนาของเอลิสนะคะทีนี้ในคราวนี้ที่ทิ้งไว้ก็เป็นเรื่องของการพูดวันนี้ได้เอาเรื่องเทคนิคของการอ่านมาฝากนะคะก็ลองดูว่าเตรียมมาประมาณ3เทคนิคถ้าเกิดว่าไม่ทันในวันนี้นะคะเราก็อาจจะไปต่อยอดกันในคราวหน้านะคะเรื่องของเทคนิคการอ่านเนี่ยจริงๆการอ่านเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะคะทำยังไงที่เราจะหาวัตถุดิบหรือสิ่งที่เราจะมาอ่านเนี่ยที่มีความสนุกสนานนะคะวันนี้ลองเลือกมาอันหนึ่งนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการอ่านฉลากถ้าท่านฟังชอบเดินห้างสรรพสินค้านะคะก็อาจจะพอจะนึกออกว่าไม่ว่าเราจะไปแผนกใดนะคะเราก็จะมีฉลากสินค้าเนี่ยเห็นมากมายเลยนะคะคำว่าฉลากภาษาอังกฤษเรียกว่า labels นะคะ label label นะคะ label label รวมทุกอย่างนะคะที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่เราซื้อนี่แหละค่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใดนะคะอาจจะเป็นถุงพลาสติกอาจจะเป็นกล่องนะคะเราก็เรียกว่าฉลากที่เราคุ้นๆในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะนึกถึงฉลากยานะคะฉลากทุกชนิดเนี่ยสามารถนำมาอ่านนะคะให้เกิดประโยชน์ได้เพราะว่าฉลากเนี่ยมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเราเลือกได้หลากหลายมีศัพท์สำนวนนะคะซึ่งเยอะแยะก็จะหลากหลายไปตามฉลากที่เราเลือกนะคะเช่นเราเลือกเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราก็จะได้ศัพท์หรือสำนวนที่เกี่ยวกับอาหารถ้าเราเลือกประเภทเครื่องสำอางนะคะก็จะมีศัพท์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะเช่นคำว่าหน้าเด้งใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะไปเจอในฉลากของเครื่องสำอางนะคะทีถ้าเกิดว่าเป็นตัวภาษาเองเนี่ยจะมีสิ่งที่มีลักษณะโดดเด่นนะคะเช่นคำเตือนนะคะคำเตือนเราเรียกว่า warning ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังฟังสักอันนะคะ อันนี้เป็นของเล่นนะคะคำเตือนในฉลากของเล่นเขาบอกว่า This toy contains magnets. Magnets ก็คือแม่เหล็ก Magnets sticking together or becoming attached to a metallic object inside a human body can cause serious or fatal injury. จะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังหยิบฉลากของเล่นนี่มาแล้วก็อ่านเองนะค่อยๆ อ่านก็ได้ค่ะเราเห็นตัวไหนที่แบบสะดุดใจเราถึงค่อยเปิดหาความหมายจากพจนานุกรมแต่โดยรวมที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันติดอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมันก็จะไปดูดของที่เป็นมีความเป็นโลหะซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์และก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ถึงตายนะคะที่มันน่าสนใจเพราะว่าแค่ประมาณ3บรรทัดเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามีศัพท์น่าสนใจหลายตัวทีเดียวนะคะอย่างเช่นกริยา attach นะคะ attach แปลว่าติดกันเนี่ยค่ะพอเราเด็กถึงของเล่นเนี่ยเราจะอ้อคำว่า attach เนี่ยเจอในฉลากของเล่นอันนี้นี่เองมันช่วยทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะมีคำว่า fatal นะคะ fatal 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 คือถึงตายนะคะแล้วก็ injury บางทีเรานึกถึงทิงเจอใช่ไหมคะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะ injure นะ injure แล้วถ้าเป็นคำนามคือ injuryINGURY ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหยิบฉลากมาเห็นคำเตือนนะคะเราลองอ่านสักนิดนึงนะคะเห็นศัพท์อะไรที่สะดุดใจเนี่ยอาจจะจดไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรก็เขียนใส่มือไปก่อนนะคะพอกลับบ้านเนี่ยเราเปิดทันทีค่ะเราก็จะได้ศัพท์ใหม่แล้วก็เราจะจำได้อย่างลืมยากมากเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเรานึกถึงฉลากอะไรใช่ไหมคะเราก็จะได้ศัพท์นั้นด้วยคำแนะนำนะคะในฉลากเนี่ยจะมีสิ่งที่นอกจากเตือนแล้วก็เป็นลักษณะแนะนำว่าคุณทำหรือไม่ทำอะไรนะคะเช่นมาจากอันเดียวกันนะคะในเรื่องของเล่นเขาบอกว่า seek immediate medical help swallow or inhale seek immediate medical help is magnets swallowed or inhale เขาบอกให้ไปหาแพทย์ทันทีขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันทีนะคะถ้าแม่เหล็กเนี่ยถูกกลืนเข้าไปนะคะหรือหายใจคือสูดดมเอาเข้าไปเนี่ยค่ะคืออาจจะเข้าทางจมูกนะคะเด็กๆก็จะสนใช่ไหมคะศัพท์ที่น่าสนใจเช่น swallow นะคะ s w a w l o w swallow คือกลืนนะคะออกเสียงคล้ายๆ sparrow ไหมคะ sparrow ที่แปลว่านกกระจอกนะคะทีนี้ inhale i n h a l e inhale แปลว่าสูดดมถ้าเราแอบดูฉลากหรือคำอธิบายเล็กๆตรงยาดมอ่ะนะคะจะเห็นคำว่า inhalant มาจากคำเดียวกันนะคะ inhale แปลว่าสูดดมสูดหายใจเข้าไปเห็นไหมคะว่าแค่ฉลากเดียวเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ศัพท์ได้หลากหลายนะคะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับฉลากนะคะลองเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เตรียมปากกากระดาษนะคะไปตรงเซ็กชันที่เราสนใจถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศหรือว่าเพื่อนที่เดินทางบ่อยๆนะคะบางทีเราอ่านฉลากนะในประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจและเห็นบ่อยใช่ไหมคะเราฝากเพื่อนๆบอกไว้ก่อนว่าถ้าเดินทางนะช่วยแกะกล่องอะไรที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าถ้ามีใครแกะเนี่ยเก็บให้ด้วยนะคะอันนี้เราสะสมไว้ก่อนพอว่างเนี่ยหยิบออกมาวันละฉลาก2ฉลากเนี่ยรับรองว่านะคะในไม่นานเราก็จะได้ศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะและก็สนุกด้วยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลากนะคะทีนี้ตัวอย่างที่ได้เอามาให้เนี่ยเพิ่มเติมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์สบู่เวลาที่ท่านผู้ฟังจะทำการเรียนรู้ใช่ไหมคะอาจจะหยิบกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งก่อนใช่ไหมคะให้นึกถึงหัวข้อต่อไปนี้นะคะเวลาเราจะทำการวิเคราะห์1ชนิดของผลิตภัณฑ์นะคะมันเป็นอะไรกันที่เราเอามาอ่านฉลากเนี่ยอันที่2ก็จะเป็นศัพท์และสำนวนนะคะถ้าเป็นไปได้หาความหมายนะคะจากพจนานุกรมนอกจากสำนวนแล้วเราอาจจะพบวลีน่าสนใจนะคะอันนี้ลองดูนะคะได้ไปฉีกฉลากของสบู่มามันจะมีศัพท์หลายตัวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีสำนวนจดมาให้ดูอย่างนี้นะคะสบู่เนี้ยเป็นสบู่ที่ชื่อว่า White Rose นะคะกลิ่นหอมมากนะคะเขามีสำนวนว่า Love that only resides in the soul Love that only resides in the soul หมายถึงว่าความรักที่อยู่ในจิตใจเท่านั้น เก๋ไหมคะอันนี้ก็คือการใช้คำที่เขาเลือกมาอย่างดีนะคะความรักมันเกี่ยวไงกับสบู่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าใช้แล้วก็คงจะอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็อยู่ในจิตวิญญาณด้วยเขาบอกว่าสบู่ของเขาเนี่ยเป็น the symbol of innocence purity sincerity and spiritual love นะคะ the symbol of innocence purity sincerity and spiritual love สบู่ที่โฆษณาเนี่ยเป็นสบู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะนะคะ purity บริสุทธิ์ innocent ก็คือไร้เดียงสานะคะ sincerity คือความจริงใจแล้วก็ยังเป็น spiritual love นะคะอันนี้เน้นมาก spirit คือจิตวิญญาณใช่ไหมคะเป็นความรักแห่งจิตวิญญาณแต่ละคำเนี่ยค่ะสวยทั้งนั้นนะคะที่เขาเลือกมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำการค้นคว้าเนี่ยเราจดคำเหล่านี้มาได้แล้วเนี่ยเราหาตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขอแนะนำว่าถ้าเราใช้พจนานุกรมเล่มใหญ่ๆนะคะที่มีศัพท์การแปลศัพท์เป็นภาษาอังกฤษจะมีข้อมูลเยอะนะคะแล้วเราสามารถที่จะหาตัวอย่างประกอบได้ด้วยตัวอย่างที่หามาประกอบนะคะยกตัวอย่างของเรื่อง innocence นะคะ innocence นะคะก็คือ the sweet innocence of youth นะคะ the sweet innocence of youth เขาบอกว่าความไร้เดียงสาที่อ่อนหวานของความวัยเยาว์นะคะแล้วก็พยายามแปลให้เข้ากับคอนเซ็ปต์นะคะเพราะว่าคำว่า sweet ก็เป็นด้านดีนะคะ innocence ความไร้เดียงสาแล้วก็ youth ความเยาว์วัยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้จากพจนานุกรมนี้ถ้าเกิดว่าคำว่า purify นะคะ purify เป็นกริยาแปลว่าทำให้บริสุทธิ์ตัวอย่างที่เราเปิดได้นะคะจากพจนานุกรมเช่น I take wheat and yeast tablets daily to purify the bloodI take wheat and yeast tablets daily to purify the blood. แปลว่าฉันทานนะคะเม็ดที่เป็นลีแล้วก็ผสมกับยีสต์ในแต่ละวันเพื่อทำให้เลือดบริสุทธิ์เราได้ศัพท์คำว่า purify เนี่ยบางทีเราใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าไปใส่ในประโยคหรือเห็นตัวอย่างจากประโยคเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยจำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นำมาฝากจากการอ่านฉลากนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้แนวคิดนะคะว่าต่อไปนี้สิ่งที่เราหยิบฉวยมาได้ไม่มีราคาค่างวดนะคะหรือไม่ได้หยิบฉวยมาได้แต่เราซื้อมาหรือเราขอนะคะความอนุเคราะห์จากเพื่อนๆเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างมากนะคะก็ฝากไว้ในเรื่องของการอ่านฉลากนะคะเคยจัดโครงการนะคะให้นักศึกษาของเราร่วมกิจกรรมตั้งชื่อไว้เก๋มากนะคะว่าฉลากฉลาดก็คือถ้าเราอ่านฉลากมากๆเนี่ยรับรองฉลาดด้วยค่ะเรายังมีเวลาประมาณนะคะ3นาทีนะคะก็จะฝากการอ่านที่สั้นที่สุดก็แล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องของโฆษณานะคะการอ่านโฆษณาการอ่านโฆษณาเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะง่ายเพราะว่าโฆษณาอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวารสารนิตยสารอันนี้ถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็อาจจะขออนุญาตไปถ่ายสำเนาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะหาโฆษณาได้ไม่ยากเลยนะคะโฆษณาเนี่ยเรารวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพับนะคะใบปลิวหรือแม้แต่ป้ายที่เราเห็นตามท้องถนนไม่ว่าจะป้ายเล็กป้ายใหญ่เนี่ยนะคะก็จัดเป็นโฆษณาทีนี้โฆษณาคล้ายๆกับฉลากนะคะจะมีลักษณะภาษาที่พิเศษมากๆก็คือดึงดูดใจนะคะสั้นกระชับเพราะว่าคำเนี่ยได้รับการคัดสรรมานะคะนอกจากนั้นก็จะมีสำนวนเก๋ๆเพราะว่าโฆษณามักจะมีสโลแกนหรือคำที่ทำให้จับใจคนฟังนะคะเขาก็จะ เลือกมาอย่างดีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆสนใจที่จะศึกษาภาษาอังกฤษจากโฆษณาเนี่ยคล้ายๆกับแนวทางการศึกษาจากฉลากนะคะเราหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำการศึกษาโฆษณานะคะจากแหล่งที่เราสะดวกลองจดออกมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอันนี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรนะคะที่ได้เลือกมานะคะเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นบริษัทนะคะขายเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านนะคะโฮมเฟอร์นิเจอร์ทีนี้ถ้าเราเลือกเข้าไปในหมวดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นใครดีนะคะกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือใครก็ได้นะคะใครก็ได้ อันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะกรอกไปว่า everybody นะคะ target group ของเราคือ everybody แต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆก็กรอกภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วค่อยไปหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆช่วยกันนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเรียนรู้ได้เนื้อหาของโฆษณาที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาเนี่ยชักจูงเราให้ไปซื้อของนะคะที่ร้านของเขามันมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโฆษณานี้นอกเหนือจากศัพท์ก็คือสำนวนนะคะแล้วก็วลีที่น่าสนใจเขาโฆษณาว่า make yourself at home ทำตัวคุณให้รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแขกมาบ้านใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้สำนวนนี้ได้ด้วยบอก make yourself at home ให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะสบายๆนะแต่อีกสำนวนนะคะ there's everything from to there's everything from to ก็คือมีตั้งแต่นะคะภาษาไทยเราจะพูดว่าตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบใช่ไหมคะอันนี้เราจะใส่อะไรลงไปในโครงสร้างนี้ก็ได้นะคะจะมีตั้งแต่เก้าอี้ขนาดเล็กไปจนถึงโซฟาขนาดยักษ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะสำนวนสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะสำหรับวันนี้คือเขาบอกว่า browse at your leisure browse at your leisure browse ที่แปลว่าค้นนะคะเหมือนเรา browse คอมพิวเตอร์นะคะค้นไปตรงนู้นค้นไปตรงนี้ at your leisure ก็คือเมื่อคุณว่างและสะดวกท่านผู้ฟังจะเห็นใช่ไหมคะว่าแม้แต่โฆษณาที่เราเปิดมาเพียงแผ่นเดียวเนี่ยค่ะในหนังสือแคตตาล็อกนะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้มากมายนะคะวันนี้ก็คงจะฝากไว้ในเรื่องของโฆษณา2ชิ้นนะคะในคราวหน้าจะมีเรื่องของการอ่านเรื่องคำขันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการอ่านคำที่คัดสรรมาดีๆเขาเรียกว่าโค้ดนะคะก็คือคำพูดของคนที่น่าสนใจนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ